Vladimír Dvořáček, člen Bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom. Pán Marek Líčák, riaditeľ odboru politiky obozretnosti na makroúrovni a pán Pavol Jurča, risk analytik odboru politiky obozretnosti na makroúrovni. Nech sa páči, pán výkonný riaditeľ, máte slovo.
Vážené dámy, vážení páni, prajem vám príjemný dobrý deň. Dovolte, aby som vás úvodom uviedol do problematiky. Dnes Banková rada Národnej banky Slovenska schválila odporúčanie, ktoré je smerované voči bankovému sektoru. Odporúčanie je o rizikách, ktoré sú spojené s vývojom na trhu retailových úverov. Bude to aj podrobnejšia prezentácia. Ja sa na úvod obmedzím na nejaké dôvody a to prostredie, v ktorom sa nachádzame, prečo sme k tomuto kroku pristúpili a veľmi stručne pomenujem tie odporúčania. Na úvod by som chcel zdôrazniť, že stále platí to, čo konštatujeme už dlhodobo. Po všetkých správach o finančnej stabilite a analýzach, ktoré robíme, konštatujeme, že bankový sektor je stabilný s pomerne vysokou mierou odolnosti voči externým šokom a rizikám. Tento stav konštatujeme dlhodobo a stále platí. Stále hovoríme aj tie dôvody, prečo platí tento stav. Tými dôvodmi je najmä stratégia slovenských bank, ich model bankovníctva, ktorý je predovšetkým zameraný na domácu ekonomiku a pri tejto činnosti banky stále zachovávajú vysokú mieru solventnosti a likvidity. Národná banka upozorňovala viackrát vo svojich publikáciách, že k najvýraznejším rizikám tohto modelu popri externých rizikách patrí kreditné riziko domácich subjektov. Vzhľadom na toto konštatovanie, alebo aj na základe tohto konštatovania, je potom predkladaný aj tento návrh odporúčania, pretože vychádza z možných obáv, že by toto kreditné riziko mohlo v budúcnosti narastať. To, čo tu vidíme a stále pokračuje, je veľmi vysoký rast retailových úverov, ktorý je aktuálne jeden z najvyšších v Európskej únii. To nám indikuje to, že práve sektor retailu je ten, na ktorý sa máme pozerať veľmi pozorne a podrobne a kde prípadne aj treba prijímať nejaké opatrenia. Treba konštatovať, že tento samotný fakt, že úvery rastú, nevníma Národná banka negatívne. Tento rast je spojený do veľkej miery aj s vysokou mierou refinancovania existujúcich úverov. Toto samozrejme vďaka tomu, že sa umožnila vyššia mobilita retailového klienta, prispieva aj k zlepšovaniu konkurenčného prostredia a v konečnom dôsledku prináša klientom zníženie úrokových sadzieb. Je však dôležité, aby tieto trendy, ktoré tu máme, boli založené na zdravom prístupe, na nejakých fundamentoch a nie len na tom, že sa tu zvýrazňuje konkurenčný boj, čo môže v budúcnosti viesť k kumulácii viacerých rizík. Dámy a páni, dovolte, aby som vás teraz oboznámil s jednotlivými odporúčaniami a s konkrétnymi dôvodmi, ktoré k týmto odporúčaniam viedli. Národná banka viackrát upozorňovala na rastúci trend poskytovania úverov na bývanie s vyššou hodnotou podielu objemu poskytnutého úveru k hodnote jeho zabezpečenia, čiže ukazovateľ, ktorý všetci poznáme, LTV. Pri relatívne významnej časti nových úverov na bývanie dosahuje hodnota LTV úroveň 100%. Toto môže viesť k zvýšenému riziku tvorby nerovnováh na trhu nehnuteľností a preto Národná banka odporúča bankám, aby úvery, pri ktorých je hodnota LTV v intervale medzi 90 a 100 % tvorili najviac 25 % nových úverov. Toto aj zodpovedá asi súčasnému stavu, ale navyše Národná banka odporúča aj v nasledujúcom období tento podiel znižovať tak, aby už v roku 2017 podiel takýchto úverov tvoril len 10 %. Druhým odporúčaním Národnej banky Slovenska je, aby banky adekvátne vyhodnocovali schopnosť retailových klientov splácať svoje záväzky. Osobitne v období nízkych úrokových sadzieb je dôležité hodnotiť schopnosť klientov splácať úvery dostatočne konzervatívne, a to najmä s ohľadom na budúce riziko zvýšenia úrokových sadzieb. Je veľmi dôležité, aby banky dôsledne overovali príjem klientov, aby hodnotili schopnosť klientov splácať úver. Aby banky poskytli úver len vtedy, keď príjmy klienta sú dostatočné na splácanie úveru aj v prípade nárastu úrokovej sadzby, Národná banka si stanovila pre toto limit o 2 percentuálne body. Ďalej tu evidujeme aj existenciu špecifických produktov, a to také, keď dochádza k veľmi pomalému splácaniu istiny. Ide najmä o úvery s nepribrane vysokou dobou splatnosti úveru. To sú úvery, v ktorých banky presúvajú zaťaženie klienta na neskoršie obdobie alebo majú isté obdobie bez splátky istiny alebo úroku. Podľa názoru Národnej banky je dôležité, aby pre udržanie stability trhu retailových úverov takéto úvery neboli poskytované. Sme toho názoru, že banky by nemali poskytovať úvery na bývanie, ktoré majú splatnosť prevyšujúcu 30 rokov, respektíve, aby takýto percentuálny podiel úverov nebol vyšší ako 10 %. Na trhu spotrebiteľských úverov odporúčame, aby v roku 2015 splatnosť nepresahovala 9 rokov a v roku 2016 by mal byť tento limit znížený na 8 rokov. Dotknem sa aj oblasti refinancovania, ktorá je veľmi dôležitá. Zaznamenávame tu totiž aj takú tendenciu, že pri refinancovaní klient dostáva navýšenie istiny. Pri tomto navýšení istiny sa však ukazuje, že banky obvykle nerobia na novo hodnotenie klienta schopnosti splácať, neoverujú si jeho založenú nehnuteľnosť na novo a neskúmajú jeho schopnosť splácať aj vyššiu sumu. Preto chceme, aby sa toto dialo najmä u tých úverov, kde dochádza k významnejšiemu navršeniu istiny pri refinancovaní. Dotknem sa poslednej oblasti, ktorú sme indikovali ako istý rizikový trend pri distribúcii produktov v oblasti bankovníctva, najmä úverov na bývanie a spotrebákov, a je to predaj prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. Zaznamenali sme, a my sme to už komunikovali v minulom roku, iste si pamätáte, že narastá závislosť bank na sprostredkovateľských sieťach. Pokladáme za dôležité, aby táto závislosť nepresiahla únosnú mieru a odporúčame bankám, aby monitorovali rizikové charakteristiky týchto úverov, aby tento monitoring vykonávali osobitne, separátne, aby sme mali o tom prehľad. Dámy a páni, dovolte mi poznamenať, že účelom týchto odporúčaní je prispieť k zmierneniu rizik spojených s rastom retailových úverov a s vysokou mierou refinancovania a zachovať zdravo fungujúci trh retailových úverov. My sme tieto odporúčania konzultovali, my sme tieto odporúčania dlho zvažovali a domnievame sa, že nebudú mať negatívny dopad na trh retailových úverov. Domnievame sa, že týmto nedôjde k obmedzeniu dostupnosti úverov pre domácnosti a domnievame sa, že môžu udržať rast tohto retailového segmentu na primeranej úrovni so zdravými tendenciami a črtami. Preto sme aj niektoré opatrenia rozfázovali a nenaordinovali sme ich hneď. Urobili sme postupné znižovanie nejakých ukazovateľov, alebo sme u niektorých opatrení navrhli odlišnú účinnosť. Môžem povedať napríklad, že pokiaľ ide o dokladovanie príjmov, pokiaľ ide o schopnosť klientov splácať úver pri refinancovaní a tak ďalej, budú účinné až v budúcom roku. V zásade toto odporúčanie má dve účinnosti. Niektoré opatrenia nadobudnú účinnosť začiatkom novembra, ďalšie až v marci budúceho roka. Súčasne by som chcel poznamenať, že tieto odporúčania vychádzajú zo súčasných trendov európskej regulácie, sú v súlade s princípmi, ktoré sú nastavené v našej legislatíve a kopírujú tie trendy a tie opatrenia, ktoré sa prijímajú aj v okolitých štátoch. Ďakujem vám za pozornosť a teraz by som bol rád, keby ste spoznali podrobnejšie tieto odporúčania a prezentáciu bude robiť pán Líčak. Ďakujem.
Ďakujem za slovo. Takže veľa bolo povedaného, ale dovolte, aby som ešte doplnil niektoré detaily, možno sa zameral skôr aj na tie dôvody, prečo vlastne prístupuje k týmto odporúčaniam. Pán Dvořáček už spomínal to, že Národná banka stále hodnotí bankový sektor ako veľmi stabilný, zdravý, to znamená, nemáme tu žiadne také tie typické choroby pre bankové sektory v iných krajinách, ako sú úvery v cudzí menách, prípadne problém s financovaním. Čiže toto hodnotie naďalej platí, čiže sektor hodnotíme ako zdravý. Podobne hodnotia bankový sektor, ratingové agentúry, medzinárodný menový fond, čiže že toto neustále platí. To znamená, aby nedošlo k pomýleniu toho, že odporúčanie napráva niečo, čo súvisí so stabilitou bankového sektora. Na druhej strane máme tu jeden z najvyšších rastov úverov na bývanie v Európe. Ak sa pozriete na ten graf na tomto slajde, vidíte, že hlavne posledné roky alebo posledné kvartály ten trend je iný ako je v iných štátoch eurozóny, čiže tam dochádza skôr k poklesu, u nás naopak výraznejšiemu nárastu. Ako sme ale už povedali, samotné tempo rastu nemusí byť problémové, pretože sme krajina ešte stále, ktorá určitým spôsobom dobieha štandardy v západnej Európe, čiže to tempo rastu je prirodzene trošku vyššie ako v iných štátoch. Na druhej strane, ale takýto rast úverov zákonite priťahuje pozornosť a otvára mnohé otázky. A hlavne otázky, či tento rast úverov je zdravý a či je v súlade so zdravým poskytovaním úverov. Čiže tieto otázky sme si aj my kládli už dlhodobo a vidím, že viacerí z vás chodívali na naše stretnutia, na prezentácie k správe o finančnej stabilite, kde sme práve poukazovali na to, že máme tu síce stabilný sektor, máme tu zdravý rezerv, ale pozor, niektoré veci naznačujú určité nerovnováhy. A ďalej k dôvodom, prečo zavádzame takéto odporúčanie. Pretože tá otázka, že sektor je stabilný, prečo niečo zavádzate, je zákonitá, je normálna. Určite sa môžete spýtať, podiely zlyhaní úverov v retaili sú relatívne nízke, porovnateľné s zahraničím. Tu je otázka alebo odpoveď veľmi jednoduchá. Mení sa nám prostredie. Mení sa prostredie, v ktorom banky fungujú, zákonite sa mení aj ich správanie. Čiže minimálne sú väčšie zmeny oproti roku 2008-2009, keď bola kríza. Momentálne, čo je veľmi dôležité, obdobie nízkych úrokových sadzieb, ktoré vplýva aj na celkovú finančnú pozíciu bankového sektora. Vidíme, ak sa pozrieme bližšie na štruktúru ziskovosti v bankovom sektore, tak klasické kanály ziskovosti, ako bol napríklad portfólio cenných papierov, alebo je to portfólio podnikových úverov, neprináša ten zisk ako toho v minulosti. Čiže tam vidíme to, že jednak kvôli nižším sadzbám sú podstatne nižšie úrokové výnosy, rast úverov podnikov je podstatne nižší. Čiže za posledné kvartály alebo roky sa nám stalo, že banky stále viac, a už to nie je otázka niektorých bank, ale takmer všetkých bank sa presúvajú práve k úverovaniu retailu, pretože ten tok tam stále existuje. Takže pre banky je tento sektor veľmi, veľmi zaujímavý. Čiže zákonite to vedie k veľmi, veľmi silnej konkurencii, ktorú sme tiež už spomínali vo viacerých správach, a táto konkurencia sa veľakrát nejako prejavuje. Prejavuje sa najmä na úverový štandard, čiže to, ako banka poskytne úver, ako vyzerajú dané štandardy. Koniec koncov to, čo vidíme, je to, že je tam výrazná snaha bank urobiť úvery čo najdostupnejšími. Čiže to je viac menej následok toho zľavňovania úverových štandardov. Čiže nakoniec vychádzame z toho, že na trhu sa nám začínali vytvárať, alebo už sa aj vytvárajú určité nerovnováhy, ktoré je potrebné adresovať. Pretože ak by sme ich neadresovali, síce máme teraz nízke podiely zlyhaných úverov, ale v budúcnosti by nám mohli výraznejšie naraz. A hlavne v časoch, keď dojde nejakým výrazným zmenám v externom prostredí. Čiže to je hlavným dôvodom, byť preventívny a reagovať na nerovnováhy, ktoré na trhu úverov na bývanie vidíme. Dobre, ešte by som stručne prešiel jednotlivé nerovnováhy, povieme si potom, ako na nich reagujeme, aké odporúčanie zavádzame, ale stručne k nerovnováhám. Viacere boli už diskutované, čiže relatívne rýchlo rast úverov s vysokým LTV. Ten dôvod nie je len taký, že môže to vplývať na trh nehnuteľnosti, čo ešte zatiaľ výrazne nevidíme, ale v prvom rade úver, ak zlyha a ten klient má veľmi vysoké LTV, banka zákonite má podstatne vyššiu stratu ako pri nižšom LTV. Samozrejme, to je negatívny vplyv na klienta, pokiaľ má klient nižšie LTV, ochraňuje to. Čiže klient do veľkej miery uhradí svoj záväzok v banke nehnuteľnosťou a nemusí ísť do ďalších procedúr. Čiže je to viac menej ochranný prostriedok aj pre banky, aj pre klientov. A ďalej nám výrazne rastú nové objemy úverov, ktorý banky nie stále adekvátne vyhodnocujú príjmy. Vidíme napríklad produkty, kde banka v podstate sa vôbec nepýta na to, aký je príjem, ale v podstate si len vyžiada nízke LTVčko, čiže spolieha sa na to, že úver, aj keď nebude splatený z príjmu, tak stále má nehnuteľnosť, ktorú využije. Pričom toto je minimálne proti základnej myšlienke, z ktorou prichádza aj tzv. Mortgage Credit Directive, čiže smernica o hypotekárnom úverovaní, ktorá bude postupne implementované na Slovensku. Dominantným trendom na Slovensku je refinancovanie. Viackrát sme spomínali, približne 40% nových úverov pochádza z refinancovania. Refinancovanie je fajn, s tým nemáme nejaký výraznejší problém, hlavne pokiaľ klient si prechádza za nižšími sadzbami. Riziko nastáva vtedy, pokiaľ klient prechádza a zároveň si neustále zvyšuje tú svoju istinu. Čo tiež nemusí byť problém, ale problém nastáva vtedy, pokiaľ banka takého klienta už vôbec neohodnocuje. Čiže teoreticky môže nám nastať situácia, kde klient na začiatku sa dostane do bankového sektora a potom každý rok v podstate môže meniť banku, neustále si zvyšovať svoju istinu a žiadna banka ho nevyhodnocuje. Len preto, lebo v minulosti splácal. Ale tam je potrebné poukázať na to riziko, pretože klient ako náhle si zvyšuje svoju istinu, zvyšuje svoj dlh, stáva sa citlivejším. Citlivejším na rizika, či už pri riziku nárastu rokových sadzieb alebo pri iných rizikách. Čiže tam považujem za dôležité, aby banky adekvátne pristúpili k takýmto úverom. A ďalej, keď sme spomínali snahu bank o čo najväčšiu dostupnosť úverov, začína sa to výrazne prejavovať pri predĺžovaní splatnosti. Čiže predĺžovanie splatnosti je jedno z tých úľav, ktorú banky poskytujú klientom, aby ten úver bol čo najdostupnejší. Veľmi dôležité riziko sa týka úrokových sadzieb. To znamená, je dobre, že úvery sú teraz dostupné pre nových klientov kvôli nízkym sadzbám, ale je veľmi dobre myslieť aj na to, že tie úrokové sadzby môžu znova stúpnuť. Tu by som možno spomenul príklady z okolitých štátov. Určite si pamätáte, že mnohé štáty mali problém s úvermi poskytovanými v cudzích menách. Tiež boli vo veľkom poskytované v časoch, keď domáca mena sa posilňovala, každý bol rád, ale nikto ako si nemyslel na to, že tá domáca mena môže znova znehodnotiť. A keď to nastalo, tak v tom momente tí ľudia mali výrazné problémy so splácaním úverov. Tu je podobná situácia. To znamená, ľudia teraz si berú úvery pri nižších sadzbách, ale málo kto myslí na to, či budú schopní splácať aj pri možnom náraste úrokových sadzieb. A posledné riziko už spomínal pán Dvořáček, týka sa sprostredkovateľov. Je to niečo, čo už dlhodobejšie vidíme. To riziko súvisí hlavne s tým, pokiaľ táto forma distribučného kanála sa stane dominantným a pokiaľ tým pádom zákonite môže vzniknúť priestor na to, že sprostredkovateľ až príliš tlačia na pokles úverových štandardov banka. Toľko k týmto nerovnováhám. Hovorím o nerovnováhach, ktoré sú ešte možno nejakom, povedal by som, ránom štádiu. Samozrejme, každý je na nejakej inej úrovni, ale považujem za veľmi dôležité tieto nerovnováhy eliminovať alebo respektive minimalizovať ešte v tomto ránom štádiu. Preto hovorím, že toto naše odporúčanie je preventívne odporúčanie. To znamená, nie je to niečo, že by sme zrazu úplne celý trh vracali o 5 alebo 10 rokov dozadu. Pán Dvořáček už spomínal veľmi dôležitú vec. To je to, že nielen my, lebo toto nie je iba náš nápad, ale je to bežná vec, stále bežnejšiu vec aj v zahraničí. Viaceré nadnárodné inštitúcie už vydali určité guideliny alebo opatrenia, ktoré ukazujú, akým smerom by národní regulátori mali postupovať. Zároveň mnohé štáty už aj pristúpili k takýmto opatreniam alebo odporúčaniam. Najbližšie z tých štátov je Poľsko, ktoré vydalo veľmi podobné odporúčanie tomu, ktoré my vlastne pripravujeme. Tiež by som zmienil to, že pri poslednej návšteve Medzinárodného menového fondu, ktoré veľmi detailne hodnotilo situáciu v slovenskom bankovom sektore, jeden zo záverov tejto misie bolo to, aby Národná banka zvážila odporúčanie na stanovenie limitu pre LTV. Dobre, ďalej by som prešiel už detailnejšie k jednotlivým odporúčaniam. Je ich celkovo 7. Prvé odporúčanie A, hovorí o dodržiavaniu limitu, tzv. Loan to value ratio a zároveň zachovať obozretný prístup pri oceňovaní záloženej nehnuteľnosti. Pán Dvořáček už spomínal, čiže v podstate odporúčame, aby neboli poskytované úvery nad 90% hranicu, s tým ale umožňujeme, aby banky určité percento nových úverov poskytli na tú 90% hranicu. Ale nad tým ešte limit 100%, čiže nad 100% by už žiadny úver nemal ísť. Na tomto slajde máte možnosť vidieť, aká je postupnosť tých krokov, čiže nejdeme nejakým razantným skokom, skôr ideme postupne, chceme to implementovať, to znamená, aby nebol žiadny výrazný zásah na náš trh. Je dôležité ešte spomenúť, že tá úroveň, s ktorou banky budú ako prvou konfrontovanou, to znamená limit 90%, ale len 25% môže ísť na ten limit, je v súčasnosti priemer na trhu. To je veľmi dôležité. Čiže aj keď to implementujeme, nebude to žiadny výrazný šok, ale viac menej sektor sa na tejto úrovni už pohybuje v súčasnosti. Čo ešte veľmi dôležité spomenúť, máme skúsenosti s LTVčkami na hypotekárne úvery. Už viete, že v súčasnosti regulácie hovorí o 70% a zároveň sme sa aj na tom naučili, ako sa dá obchádzať takéto ustanovenie alebo takýto limit. Väčšinou sa to obchádzalo tým, že klient síce zobral ten úver v stanovenom limite LTV, ale následne si zobral ešte spotrebiteľský úver, ktorým to skombinoval. Tomuto by sme sa chceli vyhnúť, keďže našim cieľom je, aby klient v niektorých prípadoch priniesol aj vlastnú istinu do tohto vzťahu. Čiže tu na to hneď nadväzuje odporúčanie E, ktorý hovorí o maximálnom limite na splatnosť spotrebiteľských úverov. Čiže tam by sme chceli postupne skrátiť tú splatnosť. Momentálne tá priemerná sa pohybuje možno okolo niekde 8 rokov a my postupne chceme tú maximálnu skrácovať z 9 až na túto úroveň 8 rokov. A druhé odporúčanie sa týka vnútorného limitu na ukazovateľ schopnosti klienta splácať úver. Toto nie je nič významné, keďže väčšina bank už takéto niečo má, ale chceme, aby to bolo úplne bežné vo všetkých bankách. Je to aj v súlade so smernicou o hypotekárnom úverovaní, to znamená banka by mala vyhodnocovať príjem a výdavky klienta, stanoviť si nejaký vnútorný limit. Samozrejme, podstata je to, aby aj banka vyhodnocovala príjem. Detailne sme o tom rozprávali s bankami a sú stanovené určité výnimky v tomto prípade. A ďalšie odporúčanie, relatívne krátko, odporúčanie C hovorí o tom, aby tento interný limit z odporúčania B, teda ukazovateľ schopnosti splácať úver, bol dodržaný aj v prípade, ak by klient dostal úrokovú sadbu vyššie o 2 percentuálne body. Príklad, ak klient príde do banky, dostane 3% úrokovú sadzbu, banka by mala otestovať, či klient je schopný splácať aj pri 5%. S tým, ale že vychádzame ešte v ústretí v tom, že banka ten test nebude robiť na splatnosť úveru, ale na maximálnu splatnosť na 30 rokov. To znamená, tým vychádzame v ústretí situáciám, keď vieme, že aj klient keby mal problém so splácaním úveru, tak banka väčšinou poskytne predĺženie maturity. Takže tento test by banky mali robiť pre každý nový úver. Zároveň je dôležité sa zamerať na testovanie možného narastu úrokových sadzieb na portfóliovej úrovni, čiže bankám odporúčame, aby vykonávali stresové testovanie na portfóliovej úrovni. Viaceré banky to robia, ale chceme, aby to robili všetky banky a zároveň, aby tieto odporúčania alebo tie výstupy z tohto stresového testovania banka interne používala na nastavovanie úverových štandardov. Ďalšie odporúčanie E sa týka už spomeneného problému extrémneho predĺžovania týchto maturít. Nie je to až také bežné, hlavne pri úveroch na bývanie, ale väčšinu máme skúsenosti, že tieto uvoľňovanie štandardov je tak trošku ako choroba. To znamená, ak jeden s tým začne, hneď následne to ďalší opakuje, čiže banky sú tomuto vystavené. Čiže v tomto prípade tých 30 rokov je taký bežný štandard, ktorý v sektore vidíme, čiže bol by sme radi, keby sa to len ďalej nepredĺžovalo. S tým, ale ako pán Dvořáček povedal, umožníme určité percento úverov, aby išlo aj na túto hranicu 30 rokov. V prípade spotrebiteľských úverov jednak reagujeme na to, že tá maturita sa každý rok predlžuje, čiže banky znova pod vplyvom konkurencie sa snažia robiť dostupnými, ale zároveň na tým to berieme aj v kontexte prvého odporúčania, to znamená neísť do vysokých maturít, aby klienti to nemohli zneužívať na kombináciu s úvermi na bývanie. A v prípade odporúčania F, ide o odporúčanie, ktoré sa dotýka refinancovania. Už sme spomínali, čo nám vadí na refinancovanie. Vadí nám hlavne to, pokiaľ dochádza k navýšeniu a banky nevyhodnocujú ani klienta, ani kolatera. Čiže tam sme stanovili určitú minimálnu úroveň, takzvaná úroveň materiality. Čiže ak ten úver, to navýšenie prekročí túto úroveň, tak banka by už mala znova prehodnotiť klienta, jednak či spĺňa ukazovateľ LTV, či spĺňa podmienky interného ukazovateľa na schopnosť splácať úver, prípadne takisto aj maturitu. Čiže znova by musel klienta prehodnotiť. Posledné odporúčanie, 7. odporúčanie G sa týka sprostredkovateľov. Už sme hovorili, že tento problém vidíme na trhu a snažíme sa ho nejakým spôsobom riešiť. V tomto odporúčanie ideme relatívne takou mekšou formou, čiže skôr vyzývame banky, aby si ten podiel neustále sledovali. To znamená, chceme, aby nám ho aj monitorovali, aby osobitne sledovali kreditnú kvalitu a prípadne iné parametre týchto úverov. Tiež hovoríme o tom, aby banky si dali pozor na diverzifikáciu portfólií, teda výstavenie voči sprostredkovateľom. A skôr kladieme dôraz na to, aby sme tú informáciu mali z toho reportingu a podľa toho, aký bude vývoj, ďalej sa budú vyvíjať naše kroky. A nakoniec veľmi dôležitá informácia k implementácii. A tam viac menej vychádzame v ústretí aj tým požiadavkám, ktoré prišli z bank, to znamená banky, aby mali dostatok času na prípravu. Čiže prvé odporúčanie A bude účinné od 1.11.2014, to znamená limit na LTV, ale ďalšie odporúčanie, ktoré sa dotýkajú či už hodnotenia príjmu alebo nárastu úrokových sadzieb, je účinné od 1.3.2015. Čiže banky majú dostatok času na to, aby sa interne, hlavne z pohľadu informačných systémov, na tieto zmeny pripravili. Veľmi dôležité bude to, že keďže to je odporúčanie, veľmi dôležité bude klásť dôraz na follow-up. To znamená, budeme kontrolovať, ako banky spĺňajú dané odporúčanie, budeme si pýtať dáta a budeme sa neustále pýtať, v akom stave je naplnenie týchto odporúčaní. Na záver dovolte, aby som poznamenal, že toto odporúčanie vnímam ako veľmi dôležitý prvok stability bankového sektora. Je to preventívne, ktoré vnímam ako veľmi dôležité a predpokladáme, že práve takéto odporúčanie, dobrá implementácia zabezpečí, že ten sektor ostane stabilný aj na nasledujúce roky. Takže ďakujem pekne za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne. A teraz je tu priestor na vaše otázky. Nech sa páči. Teatri.
Dobrý Horvát, Teatri. Prosím vás, sú to teda iba odporúčania, alebo bude Národná banka za to aj udeľovať nejaké sankcie, alebo je to teda iba na dobrej alebo zlej vole bank? Ďakujem.
Je to prvé, sú to odporúčania. Ideme zámerne, najskôr s mekšou formou. Priznám sa, že táto forma sa nám v minulosti už osvedčila. Neviem, či si to pamätáte, ale v roku 2011 útvar dohľadu vydal odporúčanie pre bankový sektor, pokiaľ išlo o ukazovatele kapitálovej primeranosti, likvidity a financovania bank. Tieto odporúčania boli v platnosti viac ako 3 roky a v podstate všetky banky sa snažili toto odporúčanie dodržať. Nemali sme prípady ich porušenia. Zistili sme, že nemusíme absolvovať veľmi zložitý legislatívny proces so zavedením týchto ukazovateľov a že nájdeme možno aj pružnejšiu formu ich implementácie a zavedenia a prípadne aj pružnejšiu formu ich úpravy, ak to bude potrebné. Preto sme sa rozhodli s touto cestou. Navyše, dneska máme po ruke nové nástroje politiky obozretnosti na makroúrovni, ktoré nám dovolujú predpisovať zo zákona rôzne kapitálové vankúše, čo je silnejšia forma. To sú veci, ktoré sú ustanovené legislatívne, prípadne príjmané rozhodnutím Bankovej rady Národnej banky Slovenska. A potom existuje okruh nástrojov, ktoré sú mäkšie formy a ktoré práve v tejto chvíli zavádzame cestou tohto odporúčania. Čiže je to prvé odporúčanie. Nebudeme môcť za to udeliť sankciu, ale budeme môcť banky kontrolovať, či sa pridržajú tohto odporúčania. V prípade, že zistíme významné odchýlky od tohto odporúčania, máme samozrejme potom po ruke aj tu ten silnejší nástroj a tú implementáciu týchto odporúčaní formou legislatívy.
Nech sa páči, ďalšia otázka.
Mám dve otázky. Tá hranica prekročenie o 2000 eur, ten strop pre navýšenie istiny. Vychádzali ste z čoho? Je to bežná prax už v bankách, alebo proste už narasta počet takýchto nových úverov, teda refinančných? To je jedna otázka. A druhá, pri úveroch od sprostredkovateľov ste vlastne nedali nejaký strop z pohľadu odporúčania. Prečo ste v tomto smere taký málo odvážny a ako sa bežne tento strop v bankách pohybuje, alebo proste aký je podiel úverov od sprostredkovateľov v bankách na bývanie? Ďakujem.
Ďakujem pekne. Najprv k tomu limitu tých 2000 eur. V podstate nám ide o to, aby sme klientom, ktorí prechádzajú z banky do banky a potrebujú si vyplatiť určité náklady, ktoré sú spojené s tým prechodom, aby práve túto sumu si zobrali z toho navýšenia. Čiže preto tá suma 2000 eur. Ale zároveň nechceli by sme vidieť, aby tá suma aby bola vyššia, pretože ak je vyššia, tá suma už ide buď do spotreby alebo do niečo iného. Čiže preto tá hranica 2000 eur a viac menej bola odkonzultovaná aj s bankami. Takže tých 2000 eur malo pokryť všetky tie náklady, ktoré klient má so splatením tých predošlých úverov. Neviem, tu sprostredkovateľov, alebo...
K tým sprostredkovateľom, nakoniec nie je to nová téma, my sme veľmi intenzívne komunikovali práve, myslím, pred rokom, prvýkrát túto tému v rámci správy o finančnej stabilite. Upozornili sme na to, že narastá závislosť bankových domov na sieťach finančných sprostredkovateľov. Táto miera závislosti je rozdielna u bank. Mapovali sme si to, mali sme stretnutia bilaterálne so všetkými bankami v rámci ročného hodnotenia a každej banky sme sa pýtali na tú mieru závislosti, na ich skúsenosť, pokiaľ ide o mieru zlyhania, či sledujú osobitne riziko u takto poskytnutých úverov. A dospeli sme k názoru, že banka má k dispozícii dostatok vlastných samoregulačných nástrojov, aby si regulovala činnosť sprostredkovateľov. Niektoré banky využívajú naozaj sprostredkovateľské siete na to, aby v rámci konkurenčného boja získavali väčší podiel na trhu. Niektoré banky sú oveľa obozretnejšie a správajú sa veľmi konzervatívne vo vzťahu k týmto sieťam a pripustia ich len do takého rozsahu, do akého chcú. My v tejto chvíli nepokladáme za potrebné prijať nejaké radikálne opatrenie formou legislatívy, preto sme išli mekou formou, ale súčasne nevylučujeme aj to, že by sme mohli pristúpiť v budúcnosti ku krokom, ktoré by mohli byť implementované v rámci novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Nech sa páči, ďalšia otázka.
Ďakujem. Kačalka, Trend. Ak ste hovorili, že sprostredkovateľ by ste riešili v rámci toho zákona 186 o sprostredkovaní, znamenalo by to, že by to boli limity pre banky, alebo skôr nejaké pravidla správania sa pre tých sprostredkovateľov samotných? A druhá otázka, vy ste hovorili, že ste sa pýtali s tými bankami, zaznamenali ste konkrétne prípady, keď sprostredkovateľe naozaj tlačili na znižovanie úverových štandardov a tie banky im aj ustúpili? Asi nebudete hovoriť konkrétne, ale skôr aspoň naznačiť. Ja neviem, bolo to v jednej banke, bolo to v dvoch bankách a tak. Ďakujem.
Ako musíme tu rozlíšiť individuálne zlyhanie a nejaké systémové zlyhanie? Samozrejme, že individuálne zlyhanie sa môže objaviť v akýchkoľvek oblastiach, aj u zamestnanca banky, nielen u sprostredkovateľa, ale zatiaľ platí naozaj z toho, čo sme si urobili monitoring zo strany bank, že sa nám neprejavuje u takto poskytnutých úverov, teda cez sprostredkovateľov, nejaká vyššia miera zlyhania. A banky si to sledujú. My len chceme, aby tento monitoring bol dôsledný, aby sme sa ich mohli vždy na to opýtať, či tento trend sa tam neobjaví, alebo či tam nezačne vystúpať. Či to je jedna stránka vecí, monitoring. Druhá stránka je prílišná závislosť. My dneska vieme v inom sektore, v sektore poisťovníctva, kde sa to dostalo a neboli by sme radi, keby sektor bankovníctva sa posúval tam, kde je dneska sektor poisťovníctva. Aké opatrenia príjmeme, to je predčasné hovoriť, a nie je to ani otázka tak na Národnú banku. Tento zákon je v gestii ministerstva financií a pripravuje sa nejaká novela. Okrem toho je veľmi dôležité si uvedomiť aj tie trendy, ktoré prichádzajú z európskej legislatívy. V budúcom roku sa bude implementovať smernica o hypotékach a v rámci nej je aj pomerne silný prvok ochrany spotrebiteľa, ktorý súvisí aj so sprostredkovaním. Takže určite v tejto oblasti dôjde k sprísneniu podmienok.
Prepáčte, ja ešte nadviažem na to, čo ste hovorili o tej hyposmernici, ktorá teda má platiť od budúceho roka, má byť implementovaná. Tam sa hovorí o obmedzení poplatku za predčasné splácanie za určitých okolností. Či toto považujete, ak už hovoríme o rizikách v rámci úverov na bývanie, či toto považujete za jedno z rizik do budúcnosti a či ste už zvažovali teda, že aké dôsledky by to mohlo mať. To je ten poplatok za predčasné splatenie, ktorý by mohol byť určovaný nad nejakou pevnou sumou.
Úprimne, nepoznám presne to ustanovenie. Musel by som si celý paragraf prečítať, aby som vedel, lebo neviem takto vytrhnuté z kontextu na to reagovať. Ale hovoríte o tom, že pokiaľ teda dochádza k refinancovaniu, že tie poplatky budú obmedzené. Alebo? Mimo refinancovanie, hej?
V tejto chvíli, aspoň z tej smernice, ja som nepochopil, či sa to bude týkať iba špecifických situácií, alebo všeobecne. Aj...
Priznám sa, nemám presne v hlave ten paragraf, takže musím si ho prečítať. A potom
budeme sa s tým detailnejšie zaujímať v čase implementácie tej smernice, takže potom sa môžeme porozprávať o tom.
Jasné, ďakujem.
Nech sa páči, ďalšia otázka.
Rado Tomek, Bloomberg. Môžete nám prosím možno k tomu povedať nejaké čísla, nejakú aktuálnu štatistiku problémových úverov v tejto oblasti, alebo vaše odhady do budúcnosti, na základe ktorých ste možno robili toto opatrenie. A plus máme za sebou určite screening slovenských bank. Videli ste v tých troch, ktoré sa screenovali, myslím, že viac ich nebolo na základe toho veľkého AQR. Videli ste tam nejaké trendy v tých retailových úveroch, ktoré by znamenali alebo zvyšovali potrebu takýchto opatrení? Ďakujem.
Skúsim na tú prvú otázku. Tie trendy sú známe. Jednak sme tu publikovali v našich správach momentálne ten podiel zlyhaný úver niečo cez 4%, viac menej to stabilné, čiže zatiaľ sme nevideli nejaký taký výrazný nárast. Ale ako som povedal, ten vzťah voči týmto odporúčaniam je skôr nepriamy, čiže odporúčania pôsobia preventívne. Zatiaľ tieto nerovnováhy, ktoré sme identifikovali na trhu, už sa nám začínali niekde prejavovať, ale nie ešte výrazné, je to ešte rané štádium. Ale nechceme čakať, kým začnú sa výraznejšie prejavovať, kým nám začnú prechádzať do trhu nehnuteľnosti, prípadne do iných oblastí, potom je to už v podstate náročnejšie zastaviť. A to sú skúsenosti z mnohých iných štátov, ktoré sme videli. Čiže sme v relatívnom tom ranom štádiu a cieľom je to eliminovať ešte teraz, kým sa to dá relatívne ľahko a bezbolestne pre všetkých zúčastnených.
Ja budem reagovať na tú druhú časť otázky, ktorá sa týkala AQR, teda previerky kvality aktív, ktorá bola manažovaná Európskou centrálnou bankou a teraz je vlastne vo finále. Jednak nemôžem sa priamo k AQR vyjadriť, pretože tieto informácie sú zatiaľ pod embargom, ale môžem potvrdiť len jedno. Ako viete, iste všetci, táto previerka sa robila v troch slovenských bankách, najväčších bankách, a tieto poznatky, ktoré máme dneska na stole, nevychádzajú z nejakých nálezov, ktoré by boli súčasťou AQR, čiže to vôbec nesúvisí.
Nech sa páči, STV.
Milena Nasik, Milena Nasik, RTVS. Len sa chcem spýtať, ako nie je to striktne dané, že to môže byť 90% maximálne pri všetkých, sú tam nejaké percenta navyše, len či sa naozaj neobávate toho, že sa týmto zamedzí prístup k vlastnému bývaniu napríklad možno mladým rodinám, mladým ľuďom, ktorí skončia vysokú školu napríklad a hneď po škole si chcú napríklad kúpiť byt, dom, ešte nemali čas si zarobiť. Teda hlavne tí mladí ľudia, možno aj chudobnejší ľudia, že sa neobávate, že oni prídu o tú možnosť, aby si našli vlastné bývanie. Ďakujem.
Dobre, v prvom rade to, čo sme už povedali. Súčasné nastavenie, to znamená tých 25% na 90, je v súčasnosti priemer. Čiže určite aj teraz je veľa mladých rodín, ktorí sa nedokážu kvalifikovať na úver. Proste takto funguje. Banky majú určité štandardy, klienti musia splniť určité podmienky, ale potom je možné dostať úver. To, čo my robíme, ideme na tento priemer. Ale veľmi pomaličky, pomaličky ideme dole do roku 2017, tých 25% sa zmení na 10%. Čiže ten dopad neočakávame, že bude nejaký výrazný. A zároveň, keď sme si robili taký prehľad toho, ako vyzerajú LTV limity v iných štátoch, ani jeden štát to nemá takto voľné. Väčšina štátov sa pohybuje s LTV limitmi 70%, 80%, Poliaci zaviedli na začiatku 90%, ale idú na 85%, a žiadny štát neumožňuje to, čo my, že určité percento úveru môže ísť aj na túto hranicu. Čiže to, čo zavádzame, je relatívne laxné. Hovoríme v podstate to, čo sme spomínali, nechcem, aby ten trend, ktorý tu vidíme, kde vidíme raz LTVček, aby nám pokračoval ďalej.
Nie je to preto, že by sme to chceli my nastaviť meko, ale je to výsledok diskusie. A presne v tej diskusii boli zohľadnené aj tieto faktory, ktoré ste spomenuli vy, aj ďalšie argumenty, ktoré naši kolegovia v banke hovorili, pokiaľ ide o cenu nehnuteľnosti a tak ďalej. Čiže toto číslo je už výsledkom takejto, by som povedal, komplexnej úvahy a zohľadnením všetkých týchto faktorov, ktoré na to vplývajú.
Nech sa páči, ďalšie otázky. Tak v prípade, že nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem veľmi pekne za účasť a tu máte potom prezentáciu a úvodné slovo pána Dvořečka, keď máte záujem. Nech sa páči.